masiku yo kotima hinkwawo leri hi rona siku siku ra ku pfuka tanani kun'we hi ku tsaka ka mbilu hikuva wa hanya nakona u te hikuva ndza hanya na n'wina mahanya kutani i ntshembo wa njhani walowo lowu hi nga wisaka ehenhla ka wona mixo lowu sweswi ntsena loko hi nga se va na hungu ra nimixo a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena ku yisa emahlweni switsongo eka xikhongelo. Xikwembu lexi rhandzekaka ha khensa mixo lowu ku va vanhu lava nga vitaniwa hi vito ra wena. Hi tsakile xonghasi hileswaku a hi boheki ntsena ku anakanya na switsongo hi ku pfuka lokukulu loku nga tata, hikuva ku hundzukile eka xiviri eka hina tanihi laha hi nga ku hlaya eritweni ra wena. Kutani hi vona leswaku wena u swi tshembisile leswi na ku swi twa eka mimoya xiviri ya hina leswaku Yesu wa hanya. Owu, hi le ku ehleketeni emixweni lowu hi ku vava ka timbilu loku nga va kona evuton'wini na magome lawa hi nga hundza eka wona na mintokoto leyi nga hi handzulela na ku hi cukumetela emimoyeni ya misava. Hi laha hi lahleke varhandziwa va hina ha kona, nakona hi ririle esirheni, nakona mimoya xiviri ya hina yi tikomba yi lava ku fa endzeni ka hina. Kambe manuku hi nga hi ehleketa hi namuntlha owu leswi swi vulaka swona leswaku Yesu u pfukile ekufeni, u onhile matimba hinkwawo ya nala loko a ta pfuka a hlurile, u suserile mindzhuti hinkwayo ekule. Sweswi hi famba eku vonakaleni ko hlawuleka ka ku pfuka ka yena. Oh, hi nga ha anakanya 19 wa mazana wa malembe man'wana kumbe ku antswa emixweni lowu loko vavasati vambirhi lavantsongo va ri epatwini ra vona ku ya esirheni va ri karhi va tivutisa leswaku i mani loyi a nga ta susa ribye, kambe xikwembu a ku ri khale xi ri susile. Nakona loyi a khomeletiwile a pfukile ekufeni, nakona u vulavurile na vona a ku fambani mi ya byela vadyondzisiwa va mina na Petro leswaku ndzi ta hlangana na vona ehenhla le Galileya. O hi laha hi ku khensaka ha kona hikokwalaho ka ntokoto lowukulu leswaku hi nga mbhuniyela ku pfuka lokuya, nakona ku va ka xiviri eka hina tanihi laha a ku ri ha kona eka vona emixweni luwa, hikuva u pfukile kusuka ekufeni. Hi rivaleli swidyoho swa hina na swihoxo swa hina hinkwaswo leswi hi nga swi endla kumbe ku swi vula kumbe hambi ku ri ku swi ehleketa leswi a swi hoxekile hosi, ha khongela leswaku u ta hi rivalela hikokwalaho ka swilo leswi. Nakona hi lemele hi vuenti tinela ekusuhi mixo lowu. Oh, mikarhi yo tala u yimile emindzhutini loko makhombo ya hina ya entile swonghasi. Loko Maria a hundzuluka esirheni mixo luwa, nakona a ri karhi a rila kutani u tule rito endzhaku ka yena ri ku u rilela yini xana. A ri endzhaku ka yena ntsena a ri karhi a langutisa leswi a swi ri karhi swi teka ndhawu. Kutani loko a vurile vito ra yena hi laha mbilu ya yena yi nga va ka yi tlulerile ehenhla hi ntsako ha kona, hikuva hosi ya yena a yi pfukile ekufeni. Oh, vulavula na hina mixo lowu hosi, hi nyiketi rito ra wena na moya wa wena, nakona hi tshembise hi vuntshwa mixo lowu tanihiloko hi vulavula hi vaprofeta na lovo hambanahambana lava yimeleke nkarhi lowu wukulu, nakona hi yimela ku pfuka ka mani na mani emasikwini yo hetelela loko hosi ya hina yi tata nakambe ku kondza ku fika nkarhi wolowo. Hosi, hi hlayise eka rihanyo lerinene, hi tsakile hi taleriwe hi ntsako hi ri karhi hi titsakela, nakona hi nga hanyi hi xinkwa ntsena kambe hi rito rin'wana na rin'wana leri humaka enon'weni wa Xikwembu ingaku hi nga endla ku hanya ka hina. Hi nyiketi swona tatana hikuva hi swi kombela hi vito ra yena loyi a pfukeke ekufeni na ku nyika xitiyisiso xa ku pfuka ka hina. Amen. Loko ndzi ri karhi ndzi ta ku rhelela hi patu ntsena eka xikadyana lexi nga hundza, nakona a ndzi ri karhi ndzi ehleketa tanihileswi swinyenyana a swi ri karhi swi yimbelela hi ximun'wana muni leswi xi nga xona namuntlha endzhaku hi laha Paseka yi faneleke ha kona. endzhaku ka loko vuxika lebyi kulu byo swi hala na ku titimela byi hundzile na hinkwaswo swidzedzele swa xona swa gamboko na swin'wana na swin'wana kutani hi ku tlhava ku hatima ka dyambu kutani ku ta ka dyambu ku tisa vitomi lebyintshwa ntshembo lowuntshwa tinguva letintshwa swibyariwa leswintshwa swiluva leswintshwa swilo hinkwaswo swi ta evuton'wini hi laha munhu hambi ku ri loyi a nga ri na bibele yo hlaya hambiswiritano a swi swi tiva leswaku ku na xikwembu loko ntsena a nga kota ku hlaya ntumbuluko hi laha wu fambaka na ku vuya hi xikana xa lembe i ku vambiwa ximun'wana xa lembe i ku pfuka nakona ntsena wu vona xikwembu eka swilo hinkwaswo kutani a ndzi ri karhi ndzi ehleketa tanihileswi a ndzi ri karhi ndzi twa swinyanyana swa mina leswintsongo swi ri karhi swi yimbelela ehandle ejarateni mixo lowu tirobin ta mina letintsongo ntsena tanihileswi ndzi swi rhandzaka ndzi swi vitana swiyanimoya swa mina leswintsongo nakona ndzi humele ehandle kutani ndzi pfulela xiyanimoya xa mina xa ni mixo ku xi yingisela kutanihi sweswi mawutiva ntsheketo lowuntsongo wa robin a xi ri xinyanyana lexintsongo xa burawini ku ya hi ntsheketo ku kondza ku fika good friday nakona a ku ri na un'wana loyi a ri karhi a fa a ri yexe nakona a ku ri hava na un'we wo n'wi pfuna nakona a yimile a ri yexe kutani u beleriwile hi swipikiri naswona exihambanweni nakona xinyanyana lexintsongo xa burawini a xi ri karhi xi ringeta ku n'wi tshuxa kusuka exihambanweni kutani xi hahela endzhaku ni le mahlweni ku ya exipikirini na le mitweni enhlokweni ya yena xi kumile xifuva xa xona lexintsongo xi tshukile hinkwako hi ngati kutani hi pfuka ka sweswo xi vile xo tshuka kutani ndzi ehleketile o xikwembu walowo i muxaka wa xitlhangu lexi ndzi xi lavaka tanihiloko mi nga xiyisisa robin leyintsongo loko yi ri karhi yi tixopaxopa ntsena ehansi ka xiphemu lexiya xintsongo xa tinsiva i vuntima byi tinsiva ta yona hinkwato kambe xitlhangu lexo tshuka xa yi sirhelela sweswo hi leswi ndzi swi lavaka swi nga ri na mhaka hi laha hi ringetaka ku va kahle ha kona hi tama hi ri vadyohi kambe ntsena xitlhangu lexiya xitsongo xo tshuka hi xona ntsena lexi xi xi tekaka ku xi endla xi hambana na swinyanyana leswin'wana sweswo ntsena hi swona leswi xi tekaka ku hi endla lava hambaneke na misava ko va ntsena lexiya xitsongo xitlhangu xo tshuka xa tintswalo ta yena hata namuntlha emixweni lowu wa paseka ku kotisa mixo wun'wana na wun'wana wa paseka hi langutele emahlweni eku hlengeletaneni ekuxeni loku ka dyambu ka ni mixo nakona ku vile nkateko wa mina eka malembe yo tala lawa ya nga hundza u ta laha etabernakeleni na ku ta khuvula vanhu na ku va chumayelela ku pfuka ka hosi yesu nakona tanihiloko ndza ha ri eku hlayeni madyambu lawa ya hundzeke hi nkarhi wa xidzedze nakona a ndzi ri karhi ndzi ehleketa xana hi wahi marito lama faneleke ku vuriwa ni mixo eka ntirho lowu wa ku pfuka tani mianakanyo ya mina yi wela ehenhla ka dyondzo leyi makwerhu wa hina a nga ha ku yi hlaya ya yobo kavanyisa ka vukhumekaye na tindzimana ta vu23 ku ya eka ya vu27 ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya ku vule yobo kutani ndzi hlawurile sweswo ku va dyondzo tanihiloko hi ri karhi hi ta hikokwalaho ka yini hi ri ekuteni hikokwalaho ka xikongomelo lexi ntsena leswaku hi ta kuma mintshembo leyintshwa hi le misaveni leyi lahawani nakona ha swi tiva leswaku hi hanya eminyameni ntsena a hi fanelanga ku va tani hi ku anakanya swilo leswi kumbe ku tivungunya hina vinyi tanihilaha a swi ri xiswona hikuva ha swi tiva leswaku hi hanya emindzhutini ya rifu nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi twa ambulense yi ri karhi yi kalakala loko hi hundza emasirheni loko hi vona xibedhlele timpfi hinkwato ta swifunga emikhumbulweni ya hina leswaku hi vanhu lava nga ekhombyeni havumbirhi eka lavantsongo na lavakulu kutani hi ta emixweni wo tanihi walowo ku ta hlengeleta mintshembo mintshembo yin'wana leyintshwa ya leswi hi nga kona hikokwalaho ka swona na leswaku swi xikongomelo nakona ndzi ehleketa leswaku lowu i nkarhi wo saseka swinene ku va hi ehleketa eka mintshembo leyi Xikwembu xi hi nyiketeke yona.
We want to draw this first into our mind. That
there is not one thing ku sungula emiehleketweni ya hina leswaku ku hava nchumu na wun'we lowu nga hi herisaka ku kondza xikongomelo xa yena loyi a hi tumbuluxeke xi va xi fikeleriwile ku nga ka ku nga vi na nchumu hi endliwile hikokwalaho ka xikongomelo. Kereke leyi yi akiwile lahawani hikokwalaho ka xikongomelo. Masungulo lawa a ya cheriwangi na ribye ra yinhla ri vekeriwile na switina swi vekiwa emuakwini na lwango na vundzeni a swi vekiwanga lahawani ntsena ku ta vona loko swi ta endleka swi vekiwile lahawani hikokwalaho ka xikongomelo kumbe hikokwalaho ka xikongomelo. Kaya ra wena leri u tshamaka ka rona a ri lovekiwa lahayani hi mhangu kumbe ku va munhu un'wana ntsena a heta nkarhi. Kaya ra wena ri endliwile hikokwalaho ka xikongomelo ku tirhela xikongomelo. Loko u chayerile kunene mixo lowu lahawani hi movha wa wena movha luwa a wu lo endliwa ntsena ku vona loko wu nga endleka switirhisiwa a swi tlangisiwanga hi munhu swi vekiwile lahawani hikokwalaho ka xikongomelo na ku tirhela xikongomelo. Xiambalo lexi u xi ambalaka a xi nga ri xo vona ntsena loko ku ri leswaku munhu un'wana a nga endla nchumu wun'wana a xi ri hikokwalaho ka xikongomelo. Swakudya leswi u swi dyaka a swi byariwanga emisaveni ntsena ku swi vona swi kula swi endleriwe ku tirhela xikongomelo. Nakona Xikwembu a xi nga boheki ntsena ku endla nsinya hileswaku ntsena wu va nsinya xi endlile nsinya hikokwalaho ka xikongomelo. Nakona Xikwembu a xi endlanga mina na wena ntsena ku vona loko xi ta kota ku swi endla xi hi endlile hikokwalaho ka xikongomelo. Hikokwalaho ku na xikongomelo xa ku va hina hinkwerhu hi ri lahawani. A wu lahawani ntsena ku va xivumbiwa xin'wana xa ximunhu u lahawani hikokwalaho ko va Xikwembu xi ku endlile hikokwalaho ka xikongomelo xin'wana. A wu lahawani ntsena ku ta dya swakudya leswi Xikwembu xi nga swi byala a wu lahawani ntsena ku ta tshama endlwini leyi wanuna luya a nga yi endla kumbe ku ambala xiambalo lexi munhu un'wana a nga xi endla. U lahawani hikokwalaho ka xikongomelo xo karhi swi nga ri na mhaka hi laha u nga ntsongo ha kona hi laha u nga nkulukumba ha kona hi laha u nga na nkoka ha kona kumbe hi laha u nga ri ki na nkoka ha kona u lahawani ku ta tirha xikongomelo. Ntsena tanihileswi rintiho ra mina ri nga lahawani hikokwalaho ka xikongomelo nhwala wa mina i rintiweni ra mina wu hikokwalaho ka xikongomelo tihlo ra mina na xirho xin'wana na xin'wana xa mimiri ya hina i xa ku tirhela xikongomelo. Nakona a xi vekiwanga lahawani ntsena ku ta vona leswi xi nga ta langutekisa xiswona loko a xi lo vekiwa laha kambe xi vekiwile laha ku va xi tirhela xikongomelo xa xona a ku ri kungu ra vukwembu ra Xikwembu ku endla tano. Kutani loko ku ri leswaku hi vekiwile laha hikokwalaho ka xikongomelo kutani a ku na nchumu lowu nga hi herisaka ku kondza xikongomelo xa Xikwembu xi fikeleleka a ku na nchumu lowu nga hi vavisaka ku kondza xikongomelo xexo lexi Xikwembu xi nga hi veka lahawani hikokwalaho ka xona xi ta va xi vonakarisiwile. Swi nga ri na mhaka leswaku hi na khombo ro tanihi kwihi leswaku i ku vaviseka ka timbilu kumbe mahlomule mangani lawa hi hundzaka eka wona hinkwaswo ka leswi i swivangelo nakona ku na xivangelo xa swona.
in the Bible. There was a flood that came on.
Itataka eka xikombiso Noah ebibeleni. Akuri na ndhambi leyi nga ta. Naswona misava hinkwayo yi herisiwile. Swimilana na swilo hinkwaswo swi herisiwile handle ka Noa na mbewu leyi a nga yi nghenisa engalaveni.
God's purpose can never be defeated. There is nothing.
Xikongomelo xa Xikwembu xi nge pfuki xi hluriwile, ku hava nchumu lowu nga xi hlulaka. Swi nga leswi hi swona a hi fanele ku va hi tsake njhani namuntlha, ku va hi wisile ehenhla ka nhlavutelo luwa wo saseka wa rito ra Xikwembu lexi hanyaka, leswaku a ku na swilo leswi nga kona hambi ku ri swilo leswi swi nga tata. A ku na vuvabyi, a ku na nhlamulo, a ku na rifu, a ku na makhombo yo chavisa, a ku na nchumu lowu nga ta hi hambanisa kusuka eka xikongomelo xa Xikwembu lexi hanyaka. Leswi Xikwembu xi nga swi anakanya emiehleketweni ya xona, leswi Xikwembu xi nga swi kunguhata embilwini ya xona ku swi tisa eku humeleleni, a ku na dimoni, a ku na matimba, a ku na nchumu lowu nga hambanisaka lerikulu leri nga fiki ra Xikwembu. Kungu leri nga heriki ri fanele ku va hilaha Xikwembu xi nga vula ha kona. Kutani hi kuma leswaku emasikwini lawa misava hinkwayo a yi ya eku herisiweni hi ndhambi, leswaku Xikwembu xi endlile vululamiselo, vululamiselo bya xivangelo muni ku hlayisa xikongomelo xa xona.
He did it in the days of Noah. And he's doing it today.
Sesi endlile emasikwini ya Noah. Nakona xile ku endle na muntla. Xi endlile vululamiselo ku hlayisa ku ya eka xikongomelo xa xona n'winyi.
He will conserve a church. He will conserve.
Xi ta hlayisa kereke. Xi ta hlayisa vanhu. Xi ta hlayisa malandza hikokwalaho ka mfumo wa xona lowukulu. Lowu rifu ri nga ta ka ri nga wu herisi. Kutani ha swi lemuka leswaku swi hi ripfumelo ku va hi pfumela leswi. Kambe ku pfuka ku tswala masungulo lawa ya tiyeke laha ripfumelo ra hina ri wisaka kona. A ku na nchumu lowu nga ri herisaka. Tanihi laha muphati a nga tshama a tsala leswaku, oh, i ku ringela emahlweni ka njhani ka ku kwetsima ka Vukwembu. Mudyandzhaka wa ku ponisiwa loyi a xaviweke hi Xikwembu u tsariwile hi moya wa xona, a hlantswiwa hi ngati ya xona. I xitiyisiso muni ehenhla ka ribye leriya ro tiya ku pfuka ka murhandziwa wa hina loyi a rhandzekaka, Hosi Yesu. A ku na nchumu lowu nga xi herisaka. Xi byariwile hi xona mbewu ya Xikwembu, hi xona xikongomelo xa Xikwembu. U ni nyika moya lowu kwetsima lowu katekisiweke, hi xona xikongomelo xa Xikwembu ku hi komba swikombiso na masingita na mahlori. Hi xona xikongomelo xa Xikwembu, naswona a ku na nchumu lowu nga xi herisaka. Matimba hinkwawo ya tihele ya nga ha beja ku lwisana na xona, kambe xi ta hlula. Hi na xitshembiso lexi nga heriki xa Xikwembu. Ku nga ha va ku ri na vadyondzisi, ku nga ha pfuka ti-ism, ku nga ha pfuka minongonoko leyikulu, ku nga va ku ri na swilo leswi langutekaka tanihiloko swi ta herisiwa, kambe xi nge pfuki xi herisiwile. Hi xona xikongomelo xa Xikwembu ku vona leswaku xi ta hlula. Kutani a swi le ka mina, naswona a swi le ka wena. Hambi xi ta herisiwa kumbe xi nga herisiwi, swi le ka Xikwembu. Nakona hi nga wisa hi tiyisisiwile eka swona leswaku Xikwembu xi nge pfuki xi tshikile ndzhaka ya hina yi herisiwa, hikuva hi xona xikongomelo xa xona ku hi nyika yona. Sweswi hi nga ha ehleketa nakambe namuntlha ehenhla ka vuherisi lebyi ringetaka ku herisa, hi na xitshembiso xa Kreste hi yexe.
We think of the Hebrew children. When God had a purpose for them.
Hi ehleketa hi vana va vaheveru loko Xikwembu xi vile na xikongomelo hikokwalaho ka vona. loko va harile hansi e Babilona nakona khale ra ndzilo ari hisiwile ka nkombo ku tlula hilaha ri nga tshama ri hisiwa ha kona ku ta herisa xikongomelo xa Xikwembu. Nakona Babilona hinkwaro a ri pfukile hi vukarhi, a va tiyimiserile. Satana a tiyimiserile ku herisa xikongomelo xa Xikwembu hikuva a swi tiva leswaku vana lavaya a va ya nghena ekheleni ra ndzilo. Swi nga leswi u endlile khele ra ndzilo loko va ri hisile ku hisaka nkombo ku tiyisisa leswaku nongonoko wa Xikwembu wu ta herisiwa. Kambe Xikwembu a xi lava ku kombisa matimba ya xona, nakona Babiloni hinkwaro na tihele hinkwato a swi nga ta xi hlula xikongomelo leswiya. E-e, nkulukumba, swi nga ri na mhaka loko ku ri leswaku a va ta va va hisile khele leriya ra ndzilo ka miliyoni, a ri ta va ri nga kalanga ri xi herisa xikongomelo xa Xikwembu. Xikwembu a xi lava ku kombisa leswaku a swi ri Xikwembu xa ku ntshunxeka, nakona xi ta tisa ku ntshunxeka eka mani na mani loyi xi tsakelaka ku n'wi tisela kona. Nakona a ku na nchumu lowu a wu ta nghenelela nongonoko wa xona. Swi nga leswi loko va hisile khele ra ndzilo hi swintsongo leswi Shadrach, Meshach na Abednego va nga swi tiva leswaku a va huma ekheleni leriya ra ndzilo, hikuva va vurile vona vinyi, Xikwembu xa hina xa swi kota ku hi ntshuxa. Kambe hambiswiritano hi nga ka hi nga xi khisameli xifaniso. Xikwembu a xi ri na un'wana loyi a ta xi tirhela, nakona xikongomelo xa xona a xi nga ta hluriwa. Ndzilo wu nga ka wu nga xi hluli xikongomelo xa kungu ra Xikwembu. Kutani hi laha ndzi rhandzaka ku vula leswi, mixo lowu hinkwato tibombo ta hydrogen emisaveni ti nge pfuki ti hlurile ku pfuka ka kereke ya xona. Hinkwako ku hlamuselela ekule na tinhlayo hinkwato na swin'wana na swin'wana leswi misava leyi ya vutlhari yi nga swi tumbeta hi xikongomelo xa yona ku ta endla swin'wana hi mayelana na swona ku herisa ripfumelo ra vana va Xikwembu. A swi nge swi koti, ripfumelo leriya ri ta hanya ku ya emahlweni hi masiku. A ku ri xikongomelo xa Xikwembu ku kombisa leswaku a xi ri na matimba ehenhla ka swivandzana swa nhova ya masimu, nakona va vekile tinghala tin'wana ebakwini nkarhi wun'wana, nakona va tisikisile hi ndlala ku kondza ti va na ndlala swonghasi. Lero a ti ta va ti handzurile munhu a va swiphemuphemu ntsena hi ku vutla kan'we. Nakona Jabilosi a ehleketa kunenenene, ndzi ta kota ku herisa muprofeta loyi Daniel. Kambe Daniel a ri na xikongomelo embilwini ya yena xo endla xikongomelo xa Xikwembu, nakona Xikwembu a xi vekile sweswo embilwini ya yena. Loko Daniel a nga si va na ku navela loku, a ku fanele ku va na nchumu wun'wana wo tumbuluxa ku navela kwaloko. Loko a nga si va na ripfumelo rero, a ku fanele ku va na nchumu wun'wana wo n'wi byela leswaku ku na Xikwembu lexi a xi ta kota ku ntshuxa. Kutani hi laha sweswo swi kotlanaka mixo lowu na ripfumelo, ripfumelo leri hanyaka ra Xikwembu lexi hanyaka ekerekeni ya xona. Ku na nchumu wun'wana etimbilwini ta hina lowu vulavulaka leswaku ku na tiko entsungeni wa nambu. Ndzi nga ka ndzi nga veki rintiho ra mina etikweni rero na hambi a ri mani na mani, kambe ku na nchumu wun'wana endzeni ka hina lowu hi byelaka leswaku sirha a hi xikongomelo xa rona, nakona u ntshuri u ta tlhelela entshurini. A swi vuriwanga eka moya xiviri. Ku na nchumu wun'wana endzeni ka hina, ndzilo lowu pfurhaka, rivoni leri nga lumekiwa hi Xikwembu, nakona a ku na rimoyana leri nga ta ri tima. A ku na maxelo yo titimela ku tlula mpimo ekerekeni. A ku na nkalantsakelo exikarhi ka vanhu. A ku na nxaniseko wa misava lowu nga timhaka la nga vileri Xikwembu xi nga ri lumeka. hikuva hi xikongomelo xa Xikwembu leswaku rivoni ra xona leri nga rimekiwa ra ntshunxeko ri ta pfurha ku kondza ku fika ku vuya ka hosi. Nakona a ku na matimba lawa ya nga ta ri tima, ntsena ma ta ri endla leswaku ri pfurha hi ku vangama lokukulu loko ma ri karhi ma hunga. Swi khorwisiwile hi ku hundza ka tinguva leswaku nxaniseko wu tiyisa kereke. Tani Daniel a nga ri eku xi tiveni ka hilaha Xikwembu a xi ta swi endla ha kona, nakona a nga ri eku xi tiveni loko ku ri leswaku Xikwembu xi ya eku xi endleni, kambe a swi tiva leswaku a xi swi kota naswona ku swi endla, na ku va a tiva leswaku nchumu wun'wana ehansi le ndzeni ka yena wu n'wi byerile tano. Wa vona, Xikwembu a xi ri na xikongomelo, a xi ri na swilo hinkwaswo swi ri karhi swi tirhela eka xikongomelo xexo. Kutani hinkwerhu namuntlha swi nga ri na mhaka leswaku hi languteka hi ri na nkala ntsakelo ku fika kwihi eka minkarhi yin'wana, na hilaha swilo swi fambaka hilaha ku nga tolovelekangiki ha kona, na hilaha kereke yi nghenaka eka xiyimo lexi na xiyimo xexo. Hinkwaswo i xikongomelo xa Vukwembu, xa Xikwembu ku hi vumba na ku hi endla hi ndlela ya xona n'winyi. I mani loyi a tivaka ku khavisa xingolongondzwana ku tlula mutumbuluxi? Kutani tinghala a ti nga ta n'wi dya miprofeta, hikuva Xikwembu xi rhumerile ntsumi, a xi ri na ntsumi leyi yimeke kwalahaya ku sirhelela muprofeta loyi, hikuva Xikwembu a xi ri na xikongomelo, a xi lava ku kombisa hosi liya yi ti nyiketeke vito hi yoxe voko ra xona ra matimba na xikongomelo xa xona. Ndzi ehleketa leswaku sweswo hi leswi nga eku humeleleni namuntlha, leswaku Xikwembu xi le ku lulamiseleni ka vanhu leswaku xi ta kombisa voko ra xona ra matimba ku fikelela xikongomelo xa xona xa matimba. Oh, ndzi tsakile swonghasi mixo lowu leswaku xa hanya embilwini ya mina, leswaku a hi xona Xikwembu lexi nga fa, hi xona Xikwembu lexi hanyaka nakona le hansi-hansi endzeni ka mina. Tolo ni mixo a ndzi tshamile exitulwini xa mutsemeti wa misisi ku ya tsemeta misisi, makulori lontsongo a ri karhi a tsemeta misisi ya mina ehansi exitolo xa makwerhu Egan, nakona a ndzi lo titshamela kwalahaya na nhloko ya mina yi korhamile, nakona a ndzi karhele swonghasi, tihlengeletano ta mina ti vile to leha swonghasi, nakona ndzi le ku ringeteni ka ku ya ekule ni mixo ku ya wisa swintsongo loko ntirho lowu landzelaka wu nga se sungula, nakona a ndzi karhele swonghasi, ntsena a swi tikomba tanihiloko mbilu ya mina yi ta yima ku ba kutela ko ndza ha tshamile kwalahaya hi xitshuketa. A ndzi kota ku twa un'wana na un'wana a ri karhi a vulavula, kambe a xi tikomba tanihiloko ndzi ri ehandle empfhukeni. Ndzi ehleketile xana ndzi vile hi na nhlaselo wa mbilu, nakona ntsena ndzi le kusukeni exitulweni lexi xa mutsemeti wa misisi. Ndzi ehleketile ndza tivutisa loko sweswo ku ri leswi tekeka ndhawu, ndzi twile mavoko ya mina a ya ri na vusindza, kutani mbilu ya mina a yi tikomba tanihiloko yi ri karhi yi yima ku ba. Kutani ndzi ehleketile, kambe ku na evhangeli leyi faneleke ku chumayeriwa, nakona a ku na matimba lawa ya nga ndzi tekaka ku kondza xikongomelo xa Xikwembu xi fikeleriwa. A ku na nchumu lowu nga ndzi vavisaka, ku hava nchumu ku kondza xikongomelo xa Xikwembu xi fikeleriwa. Kutani loko xexo xi fikeleriwile, ndzi lava ku famba na xikongomelo xa xona loko xi hetile. Kutani ndzi hetile na mina, loko xi hetile hi mina, mina ndzi hetile hi vutomi, loko xi hetile hi wena, u herile na wena. Swi nga leswi hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka, Xikwembu xi swi khoma hinkwaswo evokweni ra xona. Hambi hi ri lavatsongo kumbe lavakulu, a hi swi tivi leswaku xikongomelo xa Xikwembu xi ta fikeleriwa na ku hetiwa rini. Xikwembu xi teka vana lavatsongo nkarhi wun'wana ku kombisa leswaku xi nga ha letela maxiviri lowutsongo wa vona. Swin'wana na swin'wana leswi xi swi endlaka swi na xikongomelo, xi te hambi ku ri xindzingiri xi nga ka xi nga wi kusuka hi le tilweni handle ko va xona xi swi tiva. Swin'wana na swin'wana swi famba hikokwalaho ka xikongomelo xa xona, ntsena awara ya kona na nkarhi wa kona hinkwaswo swi le ka kungu ra xona ra Vukwembu. A ku na nchumu lowu nga swi herisaka. hi laha a ku ri xitiyisiso ha kona eka Abraham endzhaku ka loko a kumile Xikwembu na ku xi tiva leswaku Xikwembu a xi ri na xikongomelo leswaku eka xikongomelo lexi a xi ya eku tiseni hi Abrahamu na Sara jaha nakona hi jaha leri Isaka a ku tata hosi Yesu nakona eka xikongomelo lexi a xi ri karhi xi humelerisa Sara na Abrahamu nakona a xi ya eku va endleni vanhu lavakulu na ku tisa jaha leri ku teka vanhu va xiyimo xo biha ku tlurisisa lava nga va ka kona ku swi endla hi vona hi laha swi nga tolovelekangiki ha kona leswaku Xikwembu xi famba hi tindlela ta mihlolo kunene a swi languteka tanihi sweswo loko ku ri leswaku a swi lava ku tisa n'wana emisaveni ku kotisa xisweswo a xi ta va xi kumile wansati loyi a tswalaka a swi languteka tanihiloko a swi fanele ku va xi kumile wanuna un'wana loyi a nga ri ki ngon'wa tanihi Abrahamu na Sara a va tekanile eka yo tala malembe yo tala nakona wansati a ri mhika a nga ta n'wi kurisa n'wana kunene a swi languteka tano manuku a swi fanele ku va xi kumile wansati hi lontsongo loyi a tswalaka loyi a ta va a tisile n'wana loyi kambe Xikwembu xi tsakela ku kombisa tintswalo ta xona Xikwembu xi tsakela ku teka nchumu wun'wana lowu nga riki nchumu kutani xi endla nchumu wun'wana hi wona hikuva hi xona mutumbuluxi hikokwalaho xi tekile mina na wena a hi nga ri nchumu leswaku xi ta endla vana va xona n'wini ku huma eka hina lava a va ri na makhombo na ku hlupheka na ku lahleka na ku va mabofu na ku ka hi nga rhandzeki ku hi endla vana va xona lava rhandzekaka hi xikongomelo xa Xikwembu ku endla tano tani nakambe a swi languteka tanihiloko Xikwembu a xi ta va xi tekile wansati lontsongo na wanuna lontsongo ku va xi endlile leswi wansati lontsongo na wanuna lontsongo lava nga ha ku tekana a xi ta va xi te sweswi a mi vanga na vana nakona ndzi ta mi kumela jaha ra n'wina ro rhanga ku tswariwa nakona ndzi ya eku u ta va Isaka wa mina kambe Xikwembu xi langile wanuna wa 75 wa malembe hi vukhale na wansati wa 65 ku endla xikongomelo xa xona ku kombisa leswaku u nga hava u ri havumbirhi lontsongo kumbe lonkulu Xikwembu xi nga swi endla nakona xi ta swi endla ku tirha xikongomelo xa xona hakunene kutani loko Abrahamu a ri na 75 u kumile xitshembiso xa Xikwembu u xi byerile Sara kani sweswi jabulosi a ku wa swi tiva ku ri yini ntsena ndzi ya eku hlweriseni ka sweswo xikadyana ndzi pfumela leswaku loko ndzo va endla vadyuhara swonghasi va ta lahla ripfumelo nakona va ta swi tiva leswaku a swi nge humeleli loko ku ri khale va ri karhi va rhurhumela eka 75 loko ntsena ndzo veka sweswo ekule swa xikadyana kutani u swi vekile ekule ku kondza Abrahamu na Sara va voyama hi vukhale timpfi na makatla yo voyama swi fambela ku ya kombisa leswaku a ku na nchumu lowu nga hlulaka xikongomelo xa xona hambi ku ri rifu ri nga ka ri nga xi hluli xikongomelo xa xona Abrahamu a ri kahle ku fana na loko a file nakona swivelekelo xa Sara a swi file ku ringana 40 kumbe 50 wa malembe kambe a ku na nchumu lowu nga hlulaka xikongomelo xa Xikwembu miri wa yena a wu dyuharile a wu khonyanile misiha ya masi a yi omile mbilu ya yena a yi tsanile swonghasi a yi nga ta hundza eku tswaleni kambe Xikwembu xi hi tivisile lahaya leswaku xikongomelo xa xona xi nga ka xi nga hluriwi xi cincile Sara kutani xi n'wi endla wansati lontsongo nakambe kutani xi teka wanuna wa 100 ra malembe hi vukhale kutani xi n'wi tlherisela eka vuntshwa bya yena swi nga ri na mhaka hi laha swi langutekaka swi nga twisiseki ha kona Xikwembu xi nyikile xitshembiso kutani Abrahamu a nga dedelekanga eka xitshembiso xa Xikwembu hi ku kala ripfumelo kambe u tiyile a nyika Xikwembu ku dzunisa hikuva u avanyisile xona leswaku a xi swi kota ku endla leswi xi nga swi tshembisa kutani xana hi fanele ku va yini mixo lowu hi vana va xitshembiso xa xona hi na ku va hi file eka Kreste hi mbewu ya Abrahamu nakona hi vadya ndzhaka na yena hi xitshembiso Kutani a swi na mhaka leswaku i vuvabyi byi ngani lebyi taka, leswaku i rifu ra muxaka muni leri hi faka rona, leswaku i vusweti byo tanihi kwihi lebyi hi hundzaka eka byona. Xikongomelo xa Xikwembu xi nga ka xi nga hluriwi, xi ta tlhela xi hi pfuxa nakambe, hikuva ndza hanya na n'wina mi ta hanya. Wolowo i ntshembo wa hina. Loko ndzi swi tiva namuntlha ku va ku ri siku ra mina ro velekiwa, nakona ndzi le ku khalabyeni, ndzi ti langutisa enghilazini kutani ndzi vona leswaku xifanyetana lexiya lexi nga aka tabernakele leyi a xa ha ri xifanyetana nakambe, xi le ku hundzukeni ka mukhalabya, makatla yo voyama, malevu ya hundzuka mpunwa, misisi yi humela ehandle, kambe a ku na nchumu lowu nga hlulaka xikongomelo xa Xikwembu, a ku na nchumu lowu nga swi kotaka. Swi nga leswi ndzi wisa ndzi tiyisisiwile ehenhla ka xitshembiso, hikuva ndza hanya na n'wina mi ta hanya. Ndzi tihlanganisa na Yobo wa khale, ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya, nakona hi siku ro hetelela u ta yima emisaveni. I xikongomelo lexi Xikwembu xi nga na xona, hi fanele ku tirhela xikongomelo lexi. Vutomi bya mina hinkwabyo byi fanele ku tisiwa eka xikongomelo xa xona, ni le ka nongonoko wa xona. Un'wana na un'wana wa hina u hi ndlela yeleyo. Xikwembu xi na xikongomelo ku ya laha. Mukhalabya Abraham a ta tiyisela tanihiloko a vona yena loyi a nga vonakiki, hikuva a xi ri xikongomelo xa Xikwembu leswaku a tiva leswaku Xikwembu xi n'wi nyikile xitshembiso. Xona swi nga ri na mhaka hi laha a swi languteka swi hambanile ha kona. Xikwembu xi nyikile Abrahamu xitshembiso xexo. Swi nga leswi Xikwembu xi fikelerile xitshembiso xa xona, xi swi endlile eka Abrahamu, xi swi endlile eka vana va xona hinkwavo, nakona xi ta hlayisa xitshembiso xa xona. A ku ri Muxa loko a ta va a dyondzisiwile eka vutlhari hinkwabyo bya vaEgipta, loko a ta swi tiva leswaku Xikwembu xi na xikongomelo eka vutomi bya yena. A ku ri Yokebed mana wa yena loyi a nga teka n'wana wa yena wa xirhandzwa, n'wana wo saseka ku tlurisa emisaveni hinkwayo hi nkarhi luwa, na nkulorhi lowuntsongo wo xonga, kutani a n'wi hoxa engalaveni, kutani a n'wi susumetela ehandle endzeni ka Nile, laha tingwenya a ti nyuherile hi swihlangi swa vaheveru, hikuva a va va phamela eka tingwenya. Kutani u tekile n'wana wa yena kutani a n'wi susumetela kwale handle etinhlayeni ta rifu, a ri karhi a tiva leswi leswaku xikongomelo xa Xikwembu a xi nga ta hluriwa. Xikwembu xa Abrahamu, hlayisa n'wana wa mina, nakona i n'wi tisa eka xikongomelo lexi u nga n'wi tisela xona. A ku nga ri na mati yo ringanela eNile ku va ya n'wi nwerisa. A ku nga ri na tingwenya to ringanela emisaveni hinkwayo leti a ti ta va ti n'wi mitile. A ri mulangiwa wa Xikwembu. Kutani tanihileswi a ri mulangiwa wa Xikwembu, hikokwalaho ka xikongomelo xexo, hina hi valangiwa wa Xikwembu namuntlha lava pfumelaka eka ku pfuka ka Hosi Yesu. Nakona a ku na tibomo, a ku na tihela, a ku na nchumu wun'wana lowu nga herisaka xikongomelo xa Xikwembu. Hi fanele ku ya eku pfuxiweni hi swona xitshembiso lexi hi nga na xona xa Xikwembu, xikongomelo xa Xikwembu. Tani Muxa loko a ta va a vile na 40 wa malembe lawa ya heleleke hi vukhale, wanuna wa malembe ya le xikarhi, nakona a leteriwile exikolweni, kambe Xikwembu xi na ndlela leyi nga nyikiwa mikarhi yin'wana ya ku humelerisa swilo swa xona leswi xi nga swi tshembisa. Hi laha xi nga tlherisela Muxa etlhelo ra le ndzhaku ka mananga, kutani xi n'wi tshika a twa ku kalakala na mixaniso loko a ri karhi a dedeleka le nhoveni, kutani tanihi ku va le ndzhaku lahaya a ri yexe emananga na mimoya leyi kalakalaka, swipame na swivatlankombe, nakona a ri yexe ehandle le nhoveni ku kondza a lava ku lova. A ku na nchumu lowu nga hlulaka xikongomelo xa Xikwembu. Xikwembu a xi humelerisile Muxa, nakona Muxa a fanele ku endla leswi Xikwembu xi nga n'wi byela ku swi endla, hikuva xikongomelo xa Xikwembu xi nga ka xi nga hluriwi. A ku ri ximunuhatwa xa hina mixo lowu, Yobo, loyi loko a ri emaxangwini ya yena yo enta ku tlurisa, loko rifuwo ra yena hinkwaro ri sukile eka yena, vana va yena a va file, miri wa yena a wu hlaseriwile hi matshumba nakona a ri emaxangwini ya yena lamakulu ku tlurisa lawa a nga se tshamaka a va eka wona a tshamile enhulwini ya nkuma na xirhengele xa yena a ri karhi a n'waya matshumba kutani nsati wa yena erivantini hikokwalaho ka yini u nga rhukani xikwembu kutani u fa loko swirho swa kereke ya yena swi ta va swi hundzuluxerile mihlana ya swona eka yena ku ringana nkombo wa masiku swi ri karhi swi n'wi hehla loko a va fanele hikuva va ri karhi va n'wi chavelela kambe a va ri karhi va n'wi hehla hikuva mudyohi wa le xihundleni va n'wi hehla hikuva muwi a ku ri hi awara liya yikulukumba a ku ri hi nkarhi luwa wukulukumba a ku ri nkarhi laha xikwembu xi nga yisa yobo eka misava yo kwetsima laha xi yisaka mupfumeri un'wana na un'wana eka ntokoto etlhelo ra le ndzhaku ka mananga ku kotisa hi laha xi nga endla muxe eka xindhawana xa le xihundleni laha xi nga ku yisa kona egadleni ra malahla laha ndzi nga swi amukela kona
and a purpose and a time.
Xikwembu xi na ndhawu na xikongomelo na nkarhi kutani loko xi vekile yobo eka xiyimo lexi xi n'wi vekile emisaveni yo kwetsima hikuva a xi ya eku poluxeni ka swin'wana eka yena leswi a xi nga ta pfuka swi yile ekule oh hikokwalaho ka misava liya yo kwetsima xi fanele ku yisa n'wana un'wana na un'wana wa xiviri lahaya xi ku yisa etindhawini letiya laha ku nga riki na javulosi loyi a nga ta kala a ta a ku na mudyondzisi loyi a nga ta pfuka a swi hlamusele ekule xi ku nyika nchumu wun'wana emisaveni liya le ndzhaku lahaya leswi nga swa ntokoto leswi u nga ta pfuka u nga swi rivalanga ntsena loko tinguva ti ri karhi ti khumbulukela emahlweni swi nga ri na mhaka leswaku mana wa wena a nga pfumeli hikuva xikwembu xi ri kona ku fika kwihi papa wa wena nuna wa wena nsati vanghana va wena va nga va ka ha kona mupfumeri un'wana na un'wana wa ntiyiso u na ndhawu yaleyo laha xikwembu xi nga hlangana na yena kona a ku na loyi a nga siyiwa ehandle mupfumeri un'wana na un'wana u na xona munhu un'wana na un'wana loyi a tswariweke hi mfumo wa xikwembu wa yi tiva ndhawu liya minete liya awara liya laha xikwembu xi nga n'wi yisa kona nakona emisaveni liya yo kwetsima evuponeni bya xihlahla lexi pfurhaka xi endlile hi xin'wana eka mupfumeri yaloye leswi dzano hinkwaro ra misava a ri nga ta swi herisa ehenhla ka ridi leri ndzi ta aka kereke ya mina nakona minyangwa ya tihele yi nga ka yi nga yi herisi ehenhla ka ridi leri nhlavutelo wa ximoya wa yesu loyi a pfuxiweke ehenhla ka ridi leri yobo emaxangwini ya yena swilo hinkwaswo swi fambile nsati wa yena a n'wi hundzukerile ku lwisana na yena nakona a ri karhi a n'wi hehla nakona vanghana va yena hinkwavo va vapfumeri a va n'wi hundzukerile ku lwisana na yena hikuva a va ri na ntivo vukhongeri ntsena kutani lavan'wana hinkwavo a va n'wi hundzukerile ku lwisana na yena kambe xikwembu xi ku tana haleni yobo ndzi ya eku ku nyikeni ka swin'wana mfana ndzi ya eku hoxeni endzeni ka wena swin'wana leswi va javulosi hinkwavo va tihele va nga teka va nga swi zizeli ehandle nakona mudyondzisi un'wana na un'wana emisaveni a nga ha ku hehla hi ndlela yin'we kumbe leyin'wana kambe swi nge pfuki swi sukile wa swi tiva leswi xi nga swi endla tsana xi lo tlakusela khethenisi ehenhla swintsongo kutani xi ku yobo langutisa lahaya kutani xana yobo i vonile yini xana u ehleketa leswaku i vonile yini i vonile paseka eka nkarhi wa yona wo rhanga i vonile paseka yo rhanga kutani a kalakala ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya oh i ndhawu yo kataka njhani ku va kona un'wana na un'wana na un'wana loyi a hlawuriweke hi xikwembu na wasati un'wana na un'wana na n'wana u ta eka ndhawu yaleyo emisaveni liya yo kwetsima ku ya laha xikwembu xi tlakusaka khethenisi kutani i n'wi vona eka matimba ya yena ya ku pfuka wa swi tiva leswaku wa hanya kutani hina Tani hi yobo hi nga harila ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya nakona emasikwini yo hetelela u ta yima emisaveni hambiloko swivungu swa nhlonge swi onha miri lowu hambi swiritano ndzi ta vona xikwembu ndzi ri enyameni leyi mbono luwa wo rhanga wa paseka wu endlile muprofeta a huwelela kutani tindlati ti vombile na rihati ri hatimile u vonile paseka nkarhi wa yona wo rhanga xana u yi vonile rini ku nga ri loko a ambarile swiambalo swa yena leswi nga hlayisiwa kahle ku nga ri loko a kamile hi misisi ya yena kumbexana hi vukhetho ku nga ri loko a ha tiphina hi rihanyo lerinene ku tlurisa kambe loko a ri ekhombyeni loko a tshamile ekhombyeni eka awara nakona hakanyingi ya rifu ra yena kwalano hikwala laha a nga vona paseka kwalano hikwana laha a nga vona ku pfuka ko rhanga oh swi vile leswi yelanaka eka mina na wena ku vile loko hi tshamile ealtarini kun'wana hi kondza hi va lava lulameleke ku fa kutani hi ku hosi xikwembu endla swin'wana eka mina a ku ri nkarhi walowo laha xikwembu swi nga tlakusa khetenisi kutani hi vona paseka hi vona paseka ku nga ri hi ndlela ya ntivo vukhongeri swo nghasi a hi se tshama hi vona paseka tanihi ku ambala swiambalo leswintshwa a hi se tshama hi vona paseka tanihi swimpfundlani na matandza ya mihlovohlovo hi vona paseka eka matimba ya ku pfuka ka hosi Yesu Kreste yaleyo a yi ri paseka ya xiviri kutani loko a huwelerile xikwembu xi hlamurile endzhaku hi ndzilo a ku ri davhida loko a ta va a tsan'wiwile na ku yisiwa emichavela wawa a ku ri davhida endzhaka loko a ta va a dyohile na ku endla vugevenga lebyiya byo chavisa a ku ri davhida loko a pfulunganyekile na jaha ra yena ri tekiwile ntsako wa mbilu ya yena a ku ri davhida miprofeta na hosi loyi a nga rila loko a ta va a vonile leswaku u le ku khalabyeni nakona a fanele ku tlhelela endzhaku entshurini wa misava a ku ri davhida loyi a nga te hambi swiritano nyama ya mina yi ta wisa hi ku tshemba hikuva a nga ka a nga pfumeleli mukwetsini wa yena a vona ku bola naswona a nga ka a nga siyi moya xiviri wa yena etiheleni a ku ri loko davhida a ri karhi a va na nkarhi wa yena wo tika ku tlurisa a ku ri loko davhida a pfulunganyekile na ku va emaxangwini kutani hi awara ya liya ya rifu hakanyingi hi kwala laha xikwembu xi nga tlakusa khetenisi xi ku langutisa lahaya davhida davhida u te nyama ya mina yi ta wisa hi ku tshemba hikuva a nga ka a nga tshiki mukwetsini wa yena a vona ku bola naswona a nga ka a nga siyi moya xiviri wa yena etiheleni swi nga leswi nyama ya mina yi ta wisa hi ku tshemba oh swi va hi awara yeleyo munghana swi va hi nkarhi wolowo swi va hi letiya ta nkoka tiawara ta ku vambiwa ku va hi vona ku pfuka swi va hi nkarhi wolowo laha xikwembu xi rhandzaka ku kombisa tintswalo ta xona swi va hi nkarhi wolowo laha xikwembu xi tsakelaka ku chavelela vana va xona awara yo swi hala ku tlurisa leyi misava leyi yi nga tshama yi vona a ku ri Good Friday loko ku tshemba hinkwako hinkwako loko a ku tsariwile ku tshemba hinkwako loko a va ri na kona a ku ri loko a ku tsariwile ephepheni tshemba hinkwako loko a va ri na kona a ku ri loko ntlhari yin'wana yi nga ku vula nakona hi lahaya a ku ri na hosana ya vitomi yi ri karhi yi fa emhandzini ya xihambano a ku ri awara yo zwihala ku tlurisa leyi misava yi nga tshama yi yi vona kambe paseka yi humelerisile awara yo vangama ku tlurisa leyi misava yi nga tshama yi yi vona hikuva ripfumelo hava hinkwaro na ku kanakana hinkwako na ku chava hinkwako swi susiwile loko xikwembu xi ta n'wi pfuxa hikokwalaho ka yini yi zwiharile xana i yini xi zwiharisaka a hi landzeleriseni tanihi laha ndzi nga vula hakona xikadyana lexi nga hundza hi mayelana na swinyenyana hi mayelana na swiluva hi mayelana na leswaku hikokwalaho ka yini mikonwa leyitsongo ya paseka yi baleka hi paseka hikokwalaho ka yini swinyenyana swi yimbelela hi ximun'wana xa lembe hikokwalaho ka yini swi hluke swi humelela swi hikokwalaho ko va ku ri ekuteni ka ximumu xana i yini leswi swi endlaka hi nyenyenyana ntsena kwalomu ya ka nweti yo tika ku tlurisa leyi hi nga va na yona tshika a xiri karhi xita ku ya emahlweni na le mahlweni na le mahlweni na le mahlweni ku kondza hi xiteka ku baka xona ko hetelela kutani hi xi tlhelela endzhaku ku pfulela vitomi ndlela rifu ri tekile ku baka rona ko hetelela ri fanele ku tlhelela endzhaku na ku tshika vitomi byi va na ndhawu ya byona xana i yini lexi endlaka leswaku ku byi hala loko ri nga sexa ku va ku byi harile ku tlurisa loko ri nga sexa ha byeriwa hi vativi hi va sayense leswaku hi ku vonakala loku tshikelelaka ku ya emahlweni ku ya ehansi dyambu ri le ku tlakukeni ku rhandzeleka na misava ku vonakala ka rona ku le ku tshikeleleni ka munyama wu le ku endleni ka ku baka wona ko hetelela wu nga ka wu nga ha yimi munyama wu nga ka wu nga yimi evukoneni bya ku vonakala wu nga ka wu nga swi endli ku vonakala ku khume ra timiliyoni hi ku tiya ku tlula munyama swi nga leswi ku vonakala na munyama swi nga ka swi nga tshami swin'we kutani loko ku vonakala ku sungula ku xa munyama wu tshama ehansi kutani wu zika ku wu tshikelela kun'we tsana tani hi ku chela inki ebavhini ro hlantswela leri nga tala hi bleach ntsena yi va yi nga ha ri kona a ka ha ri na ku ntima ka inki loko yi cheriwile endzeni ka bleach yi hundzuka bleach yona hi yoxe oh yaleyo i ndlela leyi xidyoho xi nga xiswona loko xi hoxiwile endzeni ka ngati ya muponisi ntsena xi va xi nga ha ri kona xi fambile a swa ha hlamarisi hikuva ate xi le lwandle ra ku rivala bavhu ra bleach ya xikwembu leri nga ta pfuka ri nga ha kumekangi ntsena xa mbumburheka a xa ha ri kona yeleyo i ndlela leyi xidyoho xi nga ha kona loko u kala u vona ku pfuka ka xiviri ka nxavo lowu nga hakeriwa hikokwalaho ka ku pfuka kwaloko munyama wu ri karhi wu hlengeletana kun'we hikuva ku nga ri khale wu ta nyamalala kutani xikan'wekan'we loko ku vonakala ku ta munyama a wa ha vi kona xana wu ya kwihi xana ku humelele yini eka visiku lebyiya bya ntima lebyi eka tiawara tintsongo leti nga hundza a byi nembelela ku rhendzeleka na tabernakele leyi ntsena byi nga ka byi nga vi kona sweswi dyambu ri le ku voningeni xana byi yile kwihi hi xiphemu xihi lexi byi nga xi tlakula kumbe xana hi kwihi laha byi nga rhelela kona a byi nga ha ri kona kutani xivangelo xa ku va ku byi harile hikokwalaho ko va ku nga ri na ku vonakala nakona xivangelo xa ku va munhu yaloye a nga vanga na ntshembo a ku nga vanga na ku pfuka ekufeni kambe paseka yi humelerisile ku pfuka ekufeni sweswi munyama a wa ha ri kona ka vonakala hi ta famba eku vonakaleni loku ku vonakala loku ko saseka loko ku taka laha mathosi ya mberha ya ntsentselelo ya vangamaka vuninga hinkwako ku rhendzeleka na hina ni vusiku ni nhlikani yesu rivoningo ra misava visiku byi tshikelela ku ya emahlweni kutani a hi vekeli sweswo sweswi eka tiko hinkwaro leyi i awara yo byi hala ku tlurisa awara yo byi hala ku tlurisa leyi misava leyi yi nga se tshamaka yi hi vona hambi wu ri ntumbuluko wa rhurhumela hi xikadyana swin'we misava leyi hinkwayo yi nga haya eka mapa xana ku nga humelela yini hi mpfundluko eka hi mpfundluko wa hydrogen kumbe oxygen kumbe yin'wana ya tibomu letiya tikulukumba mpfundluko wa ti-atomic misinya hinkwayo byanyi hinkwabyo swilo hinkwaswo swirho hinkwaswo xikongomelo hinkwaswo vanhu hinkwavo swilo hinkwaswo ntsena swi nga tshoveleleka swi va swiphemuphemu kutani swi tlhelela endzhaku eka ti-asidi wa swi vona leswi swi nga swona misava hinkwayo yi le ku rhurhumeleni ku na tibomo leti nga lungheka swilo hinkwaswo swi tikomba swi vekiwile hi ku lulama hi nkarhi kutani loko ku ri leswaku munyama wu na nkarhi wa wona lowu nga vekiwa tana eka ngani laha ku vonakala ku nga vekeriwa ka kona xana i yini xi ku endlaka ku swi hala swonghasi sweswi xana i yini lexi endlaka swilo leswi tikereke hinkwato ti herisa xinakulobye hi le ku holoveni oh hi lahaya mina ndzi mu-methodist mina ndzi mu-presbyterian mina ndzi mu-pentecosta mina ndzi church of god mina ndzi mu-assemblies oh xana a mi swi voni vana loko ku ri leswaku sweswo hi hinkwaswo leswi a hi fanele ku yima eka swona, a hi ta va hi ri vanhu vo hlupheka ku tlurisa emisaveni. Ndzi tsakile swonghasi hikokwalaho ka leyitsongo ndhawu yo kwetsima, ndhawu leyitsongo ehansi laha eOhio Avenue emukhukhwini wa malahla vusiku byin'wana, laha Xikwembu swi nga tlakusela khetenisi ehenhla, ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian, ma-Pentecosta hinkwavo va herile ekule nkarhi wa kona, hikuva ndzi vonile Paseka. Ndzi vonile Yesu tanihi muponisi wa mina, ndzi n'wi vonile tanihi ku pfuka ka vutomi. Loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta tlhela a hanya. Mani na mani loyi a hanyaka kutani a pfumela eka mina a nge pfuki a file. Ndzi n'wi vona tanihi hosi na mfumo un'we ntsena, nchumu wun'we ntsena lowu nga ndzi pfunaka, munyiki un'we ntsena wa vutomi lebyi nga heriki, un'we ntsena loyi a nga horisaka vuvabyi bya mina, loyi a nga susaka vuvabyi bya mina, loyi a nga ndzi pfuxaka hi masiku yo hetelela. Ntsena swi ndzi pfumelerile ku langutisa ku hundza eka khetenisi kutani ndzi n'wi vona ku pfuka. Kutani ndzi tihlanganisile na Yob, ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. Kutani endzhaku ka lahaya a ka ha ri na mu-Methodist kumbe mu-Baptist kumbe mu-Presbyterian kumbe mu-Pentecosta, mukutsuri wa mina u ta tama a hanya ku yisa emahlweni ntsena hi laha ku fanaka. Ni nga ha vula leswaku kunene leswi swi hi ndlela leyi, nakona sweswo swi hi ndlela yeleyo. Handle ka loko u endla leswi, handle ka loko u endla sweswo, ndzi tiva ku antswa, hikuva ndzi langutile ku hundza eka khetenisi ra nkarhi. Ndzi vile kona emisaveni yo kwetsima na mupfumeri un'wana na un'wana lahawani. A ku na jabulosi loyi a nga yi khumbaka emisava yeleyo, a ku na dokodela ra ntivo vukhongeri loyi a nga yi hlamuselaka ekule. U ndzi horisile loko ndzi vabya, u ndzi ponisile loko ndzi lahlekile, u hanya hi laha ku nga heriki. Mi ndzi vutisa hi laha ndzi swi tivaka ha kona leswaku wa hanya. U hanya endzeni ka mbilu ya mina, a nga fani kambe u pfukile ekufeni. Tanihi munyama lowukulu wu nga eku nembeleleni ehenhla ka misava sweswi, a hi nchumu kambe i ku tiyisisa leswaku ku vonakala lokuya ku le ku tshikeleleni endleleni ya kona yo ya ehansi. Loko rifu ri ri karhi ri nembelela ekusuhi swonghasi leswaku ri nga va kona hi awara, eka awara yin'we kusukela sweswi misava yi nga ha hlangana na rifu ra yona. Loko rifu ri nembelela ekusuhi hi ndlela yeleyo, xana i yini lexi nga eku swi endleni? I vutomi, vutomi byi le ku teni, ku pfuka, Paseka eka vana hinkwavo va Xikwembu. Swi nembelela ehansi byi le ku tshikeleleni, ntsumo ti le ku teni ehansi, moya lowu kwetsima lowukulu wu le ku ngheneni, munyama wu le ku endleni ka matshalatshala ya wona yo hetelela, hikuva ku vonakala ku ta va kona ku nga ri khale. Kreste u tata, ntsako na ntshembo wa tinguva, u pfuka ka xiviri ka vapfumeri hinkwavo, hikuva hi ta avelana na yena eku pfukeni ka yena, tanihi laha hi nga avelana na yena eku xanisekeni ka yena. Loyi a xanisekaka na mina u ta fuma na mina. O kutani xana ndzi fanele ku rhwariwa ku ya ekaya etilweni hi mubedo wa swiluva wa ku olova, loko van'wani va lwile ku hlula nxavo na ku tluta ku hundza hi le malwandle ya ngati. E-e, ndzi fanele ku lwa loko ku ri leswaku ndzi fanele ku fuma. A ndzisa xitiyanhlana xa mina hosi, xexo i xikhongelo xa mina. Oh, a ndzi fanelanga ku famba tanihi toya, a ndzi fanelanga ku famba hi ku rhendzeleka hi masiku na nhloko ya mina yi korhamele ehansi tanihiloko swin'wana swi chavisa. Loko ndzi langutisa misava na munyama wa yona hinkwawo na hinkwako ku ya emahlweni ka vona, ndzi fanele ku tlakusa nhloko ya mina, ndzi famba na nhloko ya mina yi ri exikarhi ka magama, ndzi ri karhi ndzi tiva leswi leswaku ndza n'wi tiva eka matimba ya ku pfuka ka yena. Hikuva wa hanya na hina ha hanya, hikuva u pfukile ekufeni na mina ndzi ta pfuka na wena u ta pfuka. Sweswo hi leswi Paseka yi vulaka swona eka mupfumeri. Nkarhi wun'wana lowu nga hundza ehenhla nyimpi ya misava yo rhanga a yi ri karhi yi ya emahlweni, a va ri na ti-gest to tala leti va nga ti hoxa to tanihi mastadi na gese ya tloroyini, nakona a ti ri na khombo, a ti ta va chefu eka swilo hinkwaswo. Matluka a ma tafa, misinya a yi tafa, na byanyi a byi tafa, swilo hinkwaswo laha gese liya, gese ya mastadi a yi ta pfurha kona loko va yi hoxile. mufundhisi mixo wun'wana wa paseka a ri karhi a rhelela ku hundza hi matende laha lava nga vaviseka na lava nga ekufeni a va etlele kona. Muongori wa xihambano xo tshuka u tile hi ku longoloka. Vafana va vile emahlweni enyimpini nkarhi wo leha swonghasi ehandle lahaya ntsana a va karhele swonghasi kutani a ri na xikatsa xa swiluva evokweni ra yena. Kutani loko a ri karhi a hundza eka xibedhlele xin'wana na xin'wana xa muvabyi laha vafana a va etlele kona va ri karhi va rila, a ku ri paseka muni eka vona. Swihahampfhuka a swi ri karhi ti famba ehenhla na tibomo ti ri karhi ti cukumetiwa. A tataka xiluva kutani a xi nyiketa eka un'wana na un'wana wa vafana a ku Xikwembu xi ku katekisa, Xikwembu xi ku katekisa makwerhu. Masocha lawaya a ya ta omba xiluva lexiya kutani ya kalakala hikuva a ya swi tiva leswaku xiluva lexiya a xi byariwile etikweni leri va humaka eka rona. Makwerhu, mixo lowu hi le misaveni ya tigese ta khombo swinene, hi le misaveni laha tinxaka hinkwato ta tidyondzo na swilo leswi nge a ku na ku pfuka nakona a ku na ku horisa ka Vukwembu, a ku na leswi kumbe sweswo kumbe leswin'wana. Kambe ku nga ri muongori wa xihambano xo tshuka, kambe moya lowu kwetima wu ta hi ku longoloka xikan'we swa xikadyana kutani wo hi tisa ehenhla ka misava liya yo kwetima ya tintswalo ta Xikwembu kutani wu chela endzeni ka timbilu ta hina mpfungu lowuntsongo lowu humaka etikweni leri nga etsungeni wa nambu. U te muchumayeri munghana a ku ndzi yimile kwalahaya kutani ndzi humesa mihloti ku kondza ndzi humesa mihloti swonghasi ku kondza ndzi ku un'wani wa vafana a ri karhi a ya eka xithuthuthu ehandle ku ya emitileni ya le mahlweni enyimpini ehandle ku hundza Lesail Lorraine nakona u vule leswaku a ya ehandle lahaya ku ya endla muxaka wun'wana wa vuhlori. Tani a ku ndzi ku ka yena Sergeant xana ndzi nga khandziya na wena? Yena a ku kunene mufundhisi lala ehenhla a ku u teka xa wena n'winyi. Ndzi ku sweswo hinkwaswo swi lulamile ntsena ndzi nga swi tsakela ku khandziya na wena. A ku kunene tlulela ehenhla a ku hi khandziyile ku kondza hi fika ehansi eka mananga lawaya yo kwalala laha hambi ku ri vala ra byanyi kumbe nchumu wun'wana a wu nga ri kona. Kutani a ku loko a ha kunguhata switirhisiwa swa yena ehansi leswaku a ta rhumela hungu endzhaku kumbe swihi na swihi leswi a lava ku swi endla a ku ndzi fambile hi ku rhendzeleka kwalahaya swintsongonyana ndzi ehleketile xana leyi a hi paseka yin'wana ehandle etikweni leri laha tibomo ti nga mbundzumuxa tiyindlu ehansi laha misinya yi nga simuleriwa ehansi hi matulu ya xibalesa xa muchini a ku na vala ra byanyi ri nga sala. A ku Xikwembu leswi i xifaniso xa misava leyi rin'wana ra masiku lawa loko xidyoho xi ta va xi endlile hi matshalatshala ya xona leswi xi ta va xi ri xifaniso tani a ku miehleketo na mahlo ya mina a xi kokiwe rinoko hi ribye ro karhi a ku ndzi yile hikwalahaya kutani ndzi ehleketa hosi hikokwalaho ka yini u lava leswaku ndzi yima etlhelo ka ribye leri. A ku ntsena ndzi tlakusele ribye ehenhla kutani loko ndzi swi endlile konwa lowuntsongo wa paseka wu yimiserile nhloko ya wona ehenhla a wu hlayisiwile hinkwako ku hundza eka xidzese hinkwako ku hundza eka tigese ta chefu a ti yi karhatanga hikuva a yi fihliwile eribyeni. Ndza swi tiva leswaku mukutsuriwa wa mina wa hanya Xikwembu swi nga ri na mhaka leswaku misava yi ri yini ndzi fihli eribyeni ra tinguva hosi loko xidzese xi hundzile ndzi pfumeleli ndzi tlakusa nhloko ya mina ku ya evuton'wini nakambe hikuva wa hanya na hina ha hanya. Xana mupfumeri a nga vula yini loyi a nga va esaveni loyi a nga va mbhoni ya swilo leswi? Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. Kereke misava wo ya ekerekeni mixo lowu vo tala va vona ku ya kombisa jasi lerintshwa van'wani va vona ku ya kombisa xidloko lexintshwa a va nga ha va voni ku kondza ku fika paseka leyi landzelaka nakambe swi ya ehandle eka nkombiso wa misava na vuhava vo tala va vona va ya ekerekeni ntsena ku ya tumbela endzhaku ka swidyoho swa vona na ku wela eka mavandla yo karhi lamakulu kutani va ku hi mina swingerengere ndzi wela eka swingerengere. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi va swi tivaka sweswo hinkwaswo leswi va nga swi pfumela kambe eka hina mixo lowu hi tintswalo ta Xikwembu hi yimile eka ndhawu leyi muxe a yimile kona hi yimile eka ndhawu leyi Yobo a yimile kona hi yimile eka ndhawu leyi Davhida a yimile kona. Nakona, hikalakala hi rito ra hina hinkwaro hiku ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. Nakona hi masiku yo hetelela u ta yima emisaveni leyi. Hambiloko swivungu swa nhlonge swi nga onha miri lowu. Hambi swiritano enyameni ya mina ndzi ta vona Xikwembu leswi ndzi nga ta xi vona hi ndzexe. Mahlo ya mina ya ta vona, nakona ku nga ri ya un'wana. A hi tisanga nchumu emisaveni leyi hi vuhava na vutikukumuxi. I ntiyiso leswaku a hi humeseli nchumu ehandle. Hosi hi nyikile, nakona hosi yi tekile. A ku katekisiwe vito ra hosi. Nchumu wun'we lowu a wu tiva, mukutsuri wa mina wa hanya. Ku nga ri leswaku u ta hanya, wa hanya. Sweswo i ku yisa emahlweni hi masiku, wa hanya. Nakona hikuva Yesu u te, hikuva ndza hanya. Na n'wina mahanya. A hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyani sweswi eka xikhongelo xo pfala. O namuntlha mbuyangwani wa mina laha hlakatiweke munghana, loko u nga se tshama u ta eka ndhawu leyi, o u ri ndzi vile laha etabernakeleni mikarhi yo tala, makwerhu Branham sweswo swi sasekile, ndza swi khelanisa sweswo. O ndzi vile eka tikereke tin'wana, ndzi twile timinisitara ta kahle ti vulavula. Sweswo swi sasekile, ndzi hlaya bibele ya mina, sweswo swi tama swa ha ri kahle. Kambe xana u tshama u ta eka ndhawu liya laha xi nga tlakusela ketenisi ehenhla, ndhawu liya yo kwetsima laha ntokoto wu nga ba mbilu ya wena, laha u swi tivaka leswaku paseka a ku nga ri ntsheketo, laha u swi tivaka leswaku paseka a ku nga ri Santa Claus, a hi nchumunyana lowu nga vumbeleleriwa, laha u swi tivaka wena hi wexe leswaku wa hanya. Nakona hikuva wa hanya na wena wa hanya. Loko u nga se tshama u va na ntokoto wa sweswo, lowu i nkarhi wa kahle ku tlurisa emisaveni ku pfumelela Xikwembu xi tlakusela khethenisi ehenhla. Mixo lowu Yesu wa hanya, u ntshunxekile emisaveni. Mixo lowu hi yena muponisi wa wena namuntlha, a nga hava muavanyisi wa wena mundzuku. Kambe xana a wu se tshama u hlangana na ntokoto walowo? Loko swi nga ri tano, xana u nga yimisela voko ra wena ehenhla kutani u ku Xikwembu ndzi tsetseleli ndzi ta pfumela sweswi? Munhu endzhaku lahaya na voko ra yena Xikwembu xi ku katekisa kulukumba kwalano. Un'wanyana yimisa voko ra wena, hinkwenu n'wina mi nga lahawani sweswi lava va nga se vaka na ntokoto walowo, xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina mi ku Xikwembu mixo lowu hi ndlela ya wena n'winyi ya Vukwembu a ndzi ku kombeli kumbe ku ku byela leswi u faneleke ku ndzi nyikisa xiswona hosi, kambe hi ndlela ya wena n'winyi ya Vukwembu hosi, xana u nga ndzi yisa eka ndhawu liya laha nchumu wun'wana wu nga ta humelela embilwini ya mina? Ndzi vile na swiganga swa mina na swirhelelo swa mina, ku nghena ka mina na ku huma ka mina. Nakona ntsena hi ku olova a ndzi koti ku yima ndzi tiya hi ndlela yin'wana, kambe pfumelela leyi yi va paseka ya xiviri eka mina. Ndzi yise eka ndhawu liya hosi etlhelo ra le ndzhaku ka mananga kwalahaya u vumba mbilu ya mina ntsena sweswi, kutani u ndzi nyika misava liya yo kwetsima yo yima eka yona laha ku nga riki na dimoni kumbe ku ri hava nchumu kumbe mani na mani a nga ta pfuka a vule xin'wana na xin'wana eka mina. Ndza swi tiva leswaku i ya xiviri. Ndzi pfumeleli ndzi langutisa ku hundza eka khetenisi ra nkarhi eka mindzuku. Hikokwalaho ndzi ta hakela hawani mixo lowu hosi ku ta kuma sweswo. Ndzi twile muchumayeri a ri karhi a ri nga ta ku swi hlamusela. Ndzi lava leswaku wena u ndzi paluxela swona. Xana u nga yimisa voko ra wena xana? Xikwembu xi ku katekisa manana, Xikwembu xi ku katekisa na wena kwale ndzhaku wanuna lontsongo, nakona Xikwembu xi va na wena eximatsini xa mina lahawani lahaya evangweni ra le ximatsini. Eximatsini xa mina xana mani na mani a nga ku Xikwembu ndzi tsetseleli ntsena sweswi? Xikwembu xi ku katekisa lahawani eka vangwa lerin'wana. Ina yimisa voko ra wena u ku Xikwembu ndzi tsetseleli, Xikwembu xi ku katekisa manana lontsongo. Ndzi navela ekaya nakona ndzi karhele, nakona ndzi lava ku vona Yesu, ndzi lava ku twa tibele to tsokombela ta nhlaluko loko ti ba. Swi ta vangamisa ndlela ya mina nakona swi ta nyamalarisa ku chava hinkwako hosi. Ndzi pfumeleli ndzi langutisa ku hundza eka khetenisi ra nkarhi, ndzi pfumeleli ntsena ndzi langutisa swintsongonyana ndzi vona Yesu eku pfukeni ka yena. Xana ku nga va ku ri na un'wana loko ndzi nga se pfala hi xikhongelo sweswi. Ntsena ha tshembeka, yimisa voko ra wena, a ndzi se tshama ndzi va mbhoni ya nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Makwerhu Branham, sweswo hi leswi ndzi vulavulaka hi swona. Yeleyo i ndlela yi ri yoxe leyi u nga vaka mudyandzhaka wa xitshembiso hi ku hundza. U hundza hi le ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Wa swi tiva sweswo, sweswo hi ku tswariwa ka wena. Yaleyo emisava ya wena yo kwetsima. Kwembu xikukatekisa manana. Kwembu xikukatekisa kwale ndzhaku. Ja. Kwembu xikukatekisa kulukumba. Kwembu xikukatekisa wasata. Kwembu xikukatekisa le ndzhaku. Tswaswa swilulamile. Kwembu xikukatekisa tatana. Kwembu xikukatekisa na kulori lontsongo. Wosi. Ndzi pfumelele ndzi langutisa ku hundza eka khethenisi ra nkarhi. Ndzi pfumelele ndzi langutisa ku hundza eka khethenisi ra nhlomulo na ku chava. Ndzi pfumelele ndzi twa tibele to tsokombela ta nhlaluko loko ti ba. Swi ta vangamisa ndlela ya mina nakona swi ta nyamalarisa ku chava hinkwako. Hosi, ndzi pfumeleli ndzi langutisa ku hundza eka khethenisi ra nkarhi. Loko u yimile eka ndhawu liya laha u nga swi tiviki leswaku u le kwihi, ku vile na 10 kumbe 15 wa mavoko lawa a ya yimile. Ndza swi twa leswaku ku na yo tala. Emixweni lowu wa Paseka, hikokwalaho ka yini u nga yimisi voko ra wena kutani u ku, hosi, hi mina loyi. Kutani loko xiziva lexiya xi pfuriwa hi awara ya 10, ndzi ta va ndzi ri endzeni ka mati lawaya na mina ndzi rhelela kona eku khuvuriweni leswaku ndzi ta pfuxiwa hi vuntshwa bya vutomi. Ku ta famba na wena hosi, ndzi lava ku langutisa ku hundza eka khethenisi ra nkarhi. Ndzi lava ku va na ntokoto sweswi emixweni lowu wa Paseka leswaku ndzi ta kota ku vula nkarhi wun'wana na wun'wana evuton'wini. Ina, a ndzi tshamile etabernakeleni leyitsongo ya biloko ya khale mixe wun'wana wo saseka wa Paseka. Xikwembu xi tlakuserile khethenisi ehenhla, ndzi langutisile ku hundza eka rona. Ndzi swi vonile leswaku kereke ya mina a yi nga vuli swo tala ngopfu. Ndzi swi vonile leswaku a ku nga ri na nchumu emisaveni lowu a wu vula swo tala ngopfu eka mina nakambe. Kwala haya, ndzi xavisile swilo hinkwaswo leswi a ndzi ri na swona. Ndzi xavile rihlalo ra nxavo lowukulu. Ndzi amukerile Yesu tanihi muponisi wa mina. Sweswi ndzi yimisa voko ra mina hosi Xikwembu. Ndzi tsetseleli Xikwembu. Ndzi lava ku langutisa ku hundza eka khethenisi ra nkarhi. Tana ku nga va ku ri na un'wana loko ndzi nga se pfala sweswinyana. Xikwembu lexi rhandzekaka, leswi hi xikadyana xo xiximeka, hi le ku tiphineni hi mikateko. Hi tiphinile hi rito. Hi tiphinile ku tlula hi laha hi nga hlamuselaka ha kona vikona bya moya lowo kwetsima lowu nga hi nyika xitiyisiso lexi xikulukumba leswaku hi hundzile, nakona hi hundzile eka rifu ku ya evuton'wini. Nakona ku na lava va nga kona sweswi hosi, vo tala va vona va yimisile mavoko ya vona. Leswi i xikadyana xo xiximeka. Kumbexani va nga hava va leteriwile exikolweni xin'wanyana xa swa vukhongeri. Va nga hava va hisile makhandlela. Va nga hava va vuyelerisile xikhongelo ehenhla ka vuhlalu. Va nga hava va joyinile denomination yin'wana. Va petiwile ematini hi ndlela yo karhi. Va cheriwa hi mati ehenhla ka nhloko kumbe ku haxiwa. Va nga hava va vuyelerisile mukhuva wa vaapostolo na ku hundza eka mihiva hivani ya nkarhi na nkarhi. Kambe a va kalangi va ta eka sava leriya ro kwetsima. A va kalangi va ta eka ndhawu liya ku kotisa hi laha Yobo a nga endla ha kona. Ku kotisa Moshe, ku kotisa Abrahamu, ku kotisa hi laha vana va wena hinkwavo va nga endla ha kona. A va kalangi va ta eka ndhawu liya ku kotisa vadyondzisiwa lavaya va nga ya esirheni emixweni luwa kutani va kuma leswaku u fambile. Va nyike hosi sweswinyana lavaya va nga yimisa mavoko ya vona leswaku moya lowu kwetsima lowukulu wu tata etimbilwini ta vona kutani wu endla ntirho lowukulukumba lowu sweswi hi wu kombelaka. Hi yingisi hosi, hi va wena hi vona mihandzu ya hungu. Ndza khongela leswaku u ta va katekisa hi ku saseka. Va nyika nkhuvulo wa moya lowo kwetsima namuntlha. nakona a hi swi tivi hi nga pfuka hi nga vonanga paseka yin'wana a ku na ku kanakana leswaku ku na van'wana lavawani lava nga ta kaha va nga swi koti ku nga ri paseka yo kotisa leyi paseka tanihi xitsundzuxo kambe hosi ingaku va nga vona paseka ya xiviri yona yeleyo hosi laha mimirhi ya vona yi nga ta vumbeka hi xivumbeko xa wanuna lontsongo kumbe wasati nakambe va humelela kusuka esirheni ku ta hanya hi masiku vakatekisi hosi i va wena a ku ri wena loyi a nga va koka hikuva ku tsariwile leswaku a ku na munhu loyi a nga taka eka mina handle ko va tata wa mina a rhanga a n'wi koka sweswi i va wena loko ku ri leswaku u va kokile loko u ri ekusuhi swinene na vona u kokela mavoko ya vona ehenhla emoyeni u le kusuhi swinene ku va endla ntirho lowun'wana hinkwawo i va wena tatana hi nyike leswaku lowu wu ta va nkarhi wa ku rhula eka vona ndza ku khensa eka hinkwavo lava nga endla xiboho xa vona khale na ku va va vile na ntokoto wa vitomi lebyintshwa va yima emisaveni yo kwetsima hi laha wani ku ta titsakela na vona mixo lowu eka mintshembo ya ku vuyaka hosi yesu loko na hina hi ta va na xinakulobye na yena eku pfukeni ka yena tanihi laha hi nga va na xinakulobye eku xanisekeni ka yena hi nyike swona hosi ngaku moya wa yena wu nga hi rhangela na ku hi letela loko hi ri karhi hi famba ku ya emahlweni hi nyike xikhongelo xa kahle sweswi hi hafu ku bile awara ya nkahayi hosi kutani xikan'wekan'we u horisa vavabyi na lava xanisekaka hi nga ku lavaya vo ka va nga sepetiwaka va nga ta esirheni mixo lowu va ya ehansi kutani va tlhela va pfuka nakambe esirheni ra mati lahawani hosi swi lerisiwile hi hosi ya hina endzhaku ka ku pfuka ka yena u vonakarile kutani a ku fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeli loyi a pfumelaka kutani a khuvuriwa u ta ponisiwa hi nyike hosi kutani swi ta va tano hi nyike vusiku bya kahle vusiku lebyi swi endli tatana ku hi nyika siku ra kahle ingaku hi nga tiphina nkarhi wo leha hi vukona bya Xikwembu hikuva hi swi kombela hi vito ra Yesu amen ntsena i nchumu wun'wana hi mayelana na risimu leri ya ha ra khale ntsena ri endla swin'wana eka mina loko munyama wu fambile xana ku humelerile yini ku vonakala a hi ri yimbeleleni sweswi eku kwetsimeni ka Xikwembu un'wana na un'wana kun'we sweswi o hi ta famba eku vonakaleni ku vonakala ko saseka ku ta laha mathonsi ya mberha ya ntsatselelo ya vangamaka vonenga hinkwako ku rhendzeleka na hina ni vusiku na ni nhlikani Yesu rivoni ra misava loko a humelela emixweni wo paseka u tshovile munyama hinkwawo ntsena wu balekela ekule sweswi u yima tanihi rivoni hi mina ku pfuka na rivoni ku pfuka na vutomi ku pfuka na vutomi endzhaku ka rifu hinkwaswo eka hinkwaswo swi le ka yena xana a mi n'wi rhandzi ke xana i vangani lava n'wi rhandzaka yimiselani mavoko ya n'wina ehenhla ehenhla swinene sweswo swi kahle tshavulana hi mavoko na munhu un'wana loyi a tshameke etlhelo ka wena loko hi ri karhi hi yimbelela nakambe hi ta u ya exineneni ku ya eximatsini ku ya endzhaku ku ya emahlweni ku vonakalani ko saseka Kongelo swi ta landzela sweswi hi hafu ku bile awara ya nkaye kutani ku ta va na xikhongelo xa ku chumayela xikhongelo xa vavabyi xikhongelo xa ku khuvula xi ta sungula hi awara ya 11 hinkwenu n'wina mi lavaka ku khuvuriwa hi ku petiwa xiziva xi tatiwile ndzi ta tisa swiambalo swa mina hi ta va hi vuyile eka swa xikadyana kutani vusiku lebyi hi xikhongelo xin'wana vusiku lebyi lexi landzelaka layini ya ku horisa hungu na layini ya ku horisa kutani hi ta vona kunene vusiku lebyi i vusiku bya xilalelo etabarinakeleni nakambe hi ta swi vona hi na nongonoko lowu hi ku khomeke swinene. Swi nga leswi hi ta fanela ku hatlisa sweswi. Fambani etindhawini leti mi nga nyikiwa tona, mi va na swo fihlula, kutani mi vuyela endzhaku mi ri karhi mi ti tsakela. Loko hi ri karhi hi yima sweswi na ku yimbelela, wa hanya, wa hanya. Kriste Yesu wa hanya namuntlha. Hinkwaswo swi lulamile. Makwerhu Neville, xana u nga ta haleno? Wa hanya, wa hanya. Kriste Yesu wa hanya namuntlha. U famba na mina na ku vulavula na mina, ku longoloka hi ndlela yo lala ya vitomi. Wa hanya, wa hanya. Ku ponisiwa, ko hundzisiwa. Mi ndzi vutisa hi laha ndzi swi tivaka ha kona leswaku wa hanya. U hanya endzeni ka mbilu ya mina. Sweswi munhu un'wana na un'wana a vuli leswaku leyikulu. Halleluya. Wa hanya, wa hanya. Kriste Yesu wa hanya namuntlha. U famba na mina na ku vulavula na mina, ku longoloka hi ndlela yo lala ya vitomi. Wa hanya, wa hanya. Ku ponisiwa, ko hundzisiwa. Mi ndzi vutisa hi laha ndzi swi tivaka ha kona leswaku wa hanya. U hanya endzeni ka mbilu ya mina. A hi yimbeleleni nakambe loko hi fika eka sweswo. Wa hanya, wa hanya. A hi tlakuseleni mavoko ya hina eka yena ku kotisa xisweswo. Wa hanya, wa hanya. Mi ndzi vutisa hi laha ndzi swi tivaka ha kona leswaku wa hanya. U hanya endzeni ka mbilu ya mina. Munhu un'wana na un'wana sweswi. Wa hanya, wa hanya. Kriste Yesu wa hanya namuntlha. U famba na mina, u vulavula na mina, ku longoloka hi ndlela yo lala ya vitomi. Mi ndzi vutisa hi laha ndzi swi tivaka ha kona leswaku wa hanya. Hinkwaswo lulamile sweswi. U hanya endzeni ka mbilu ya mina. Xana a nga kahle swinene leswi xo kwetsima xikadyani xo xiximeka sweswi laha hi ntshunxiwaka ku ya emakaya ya hina hikokwalaho ka swihluhluto swa hina. Vuyelani endzhaku mi ti tsakerile. Ndzi ya eku kombeleni loko hi ri karhi hi korhamisa tinhloko ta hina. Loko makwerhu wa hina Pots loyi a rhandzekaka a ri kona kusuka eCanada, loko a nga hi ntshuxa hi rito ra xikhongelo, makwerhu Pots loko u swi rhandza.